Iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Aš, Jonas, išvydau. Štai avinėlis bestuvys ant Sijono kalno, o su juo 144 tūkstančiai palydovų, turinčių jo ir jo tėvo vardus, įrašytų savo kaktose. Aš išgirdau iš dangaus garsus, tarsi didelių vandenų šniokštimą ir tarsi galingo griaustinio dundėjimą. Garsai, kuriuos girdėjau, buvo tarytum arfininkų, skambinančių savo arfomis. Jie giedojo naują giesmę priešai sostą, keturias būtybes ir vyresniuosius. Ir niekas negalėjo išmokti tos giesmės, išskyrus tuos 144 tūkstančius, atpirktus iš žemės. Jie lydi avinėlį, kur tik jis eina. Jie yra atpirkti iš žmonijos, pirmenos Dievui ir avinėliui. Jų lūpose nerasta melo, jie bedėmis. Tai Dievo žodis.
Visi žmonės yra išsiilgę Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Pakėlęs akis, Jėzus išvydo turtuolius, dedančius savo dovanas į aukų skrynę. Jis taipogi pamatė vieną vargšę našlę, kuri įmetė 2 smulkius pinigėlius. Ir jis tarė, iš tiesų sakau jums, šita neturtinga našlė įmetė daugiau už visus. Anie visi aukojo Dievui dovanų iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui. Tai Viešpatie žodis. Jūsų prakilnybė, kanauninkė dekane, garbingieji Telšių vyskupijos dignitoriai, mieli, taip gausiai susirinkę, broliai ir seserys, Kristaus kunigystėje, karališkojoje. Šiandien prisimename ne tik savo mirusiuosius, bet ir prieš 16 metų pašaukta į tėvo namus vyskupą Antaną Vaičių. Apreiškime šventajam evangelistui Jonui skaitome. Jie yra atpirkti iš žmonijos, jų lūpose nerasta melo, jie be dėmės. Oho, kuris iš mūsų be melo ir be dėmės? O kiek jų yra? 144 000. Mažoka. Šiandien mes skaičiuojame milijonais, milijardais, trilijonais, kvintilijonais, kvantilijonais ir visais kitais. Ir mums tai nedaug. O 144 mažoka. Jeigu mes imsime aritmetiškai, tai to tikrai nebus. To laiko žmogui 144 tūkstančiai yra begalybė. Šventykloje turtuoliai aukojo daug, o našlė įmetė 2 pinigėlius. 2 jau irgi yra daug. 1 mažai, 2 daug, o 144 tūkstančiai labai daug. Mes negalim suskaičiuoti, kad į tą skaičių įeiname. Tai Dievo malonė. Mes negalim pasižymėti puikybę ir sakyti, kad aš esu 142 tūkstantasis. Tai Dievo malonė. Vyskupas Vaičius gyveno laikais, kai dvasininkai buvo apibūdinami raudonas, žalias, geltonas, parsidavėlis, dar koks nors, mes girdėdavome. Dabar įsivaizduokit, vyskupą Vaičių paskyrė popiežius vadovauti Telšių vyskupijai. Nori jis padaryti patvarkimus. Skambutis iš Vilniaus. Vyskupė Vaičiau, atvažiuokite pasikonsultuoti su religinių reikalų įgaliotiniu prie Tarybų socialistinių respublikų sąjungos ministrų tarybos. Vaičius į mašiną ir važiuoja nuoširdžiam ir atviram pokalbiui. Vyskupė, šito kunigo negalima kelti. Jis labai gerai darbuojasi. Na, kam tu jį keli? Va, į šituos, prašau, o vat į šituos dėmesio nekreipk. Jie dirba gerai. Ir jų kilnoti negalima. Vyskupas Vaičius, aišku, grieždamas dantimis, bet rodydamas savo nuostabią šypseną, grįžinėja į kalvotąją Žemaitiją. Trumpiausias kelias iš multikultūrinio miesto Vilniaus į Telšius eina per Viduklę. Sustoja Viduklėje, kalba, šneka ir budri kronikos ausis išgirsta, kur link suka valdžia, ko ji nori, ko reikalauja, kokius iškelia bažnyčiai reikalavimus, ką galima daryti, ko daryti negalima. Intelektualinė ir analitinė katalikų bažnyčios ausis budriai klausosi. Taip kad tais laikais, norint būti drungunu, tokiu būt negalima buvo. Turėjai būti arba šaltas, arba karštas. Kam šaltas ir kam karštas? Reikėjo atsisėsti tada į tą sostą ir pavaldyti, ir pavadovauti. Ir žinoti, kad tu esi tarp kūjo ir priekalo. Kad bet kada tave gali iškviesti ir pabarti. Tas pabarimas gali baigtis pačiu liūdniausiu atveju. Bet vyskupas Vaičius, išlaikydamas bažnytinę dvasę, visuomet stengėsi, kad katalikų bažnyčia žinotų valdžios užmačias, valdžios projektus. Ir visa širdimi stengėsi, kaip ta našlė, nors porą pinigėlių įmesti į skrynę. Kad šiandien mūsų ateitis būtų šviesesnė. Ačiū tau, ekscelencija, už puikią, ganytojišką laikyseną tais nelengvais laikais.